كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تمالتين لراري قطعوا ألبوم يتقابدوا بشي كاشكرو نيسو مهازن ليناردو. تسليما تيهاي بصولتو تشال شويرب على البروغرام ميهور في السنسي لا كورسارا في البراتانا اللوم نستنايت للبروغرام هو فورسي اكتر فاريات من السولتو والشانا الهنا تا مستدنين اكتر من السولتو u għandi il-pjaċir najtu kol li forsi l-iktar leħen għal-kem se jkun il-lum fil-qosor. Imma drabi oħra għanna u kol l-ċans li nisimaw ħizjet se tkun tal-professur fuq l-istoria tal-Mediterran fl-Università ta' Cambridge li huwa David Abulafia u li dan kien mistieden Malta bis-saħħa tal-British Council u d-Departiment tal-Istoria tal-Università ta' Malta li mill-ewwel ngħid għenuna ħafna nirringrazzjhom biex inkunu nistgħu anke nieħdu l-opinjoni tiegħu barra li nieħdu ħafna mit-tarif li huwa ta' waqt biex ngħidu hekk taħdita pubblika fuq is-suġġett tal-kidba dwar l-istorja tal-Mediterran li saret fil-Kamra tal-Kummerċu l-Intrapriża il-Belt Valletta fit-19 ta' Frar 2008 biex jekk jisma' xi ħadd ripetizzjoni tal-programm iktar tard ikollu preċiżazzjoni anke tad-data. Tajjeb ukoll ngħidu li kien sabiħ bħala aħna nies tal-medja ninnutaw li s-sala dikinhar hawnhekk fil-post fejn saret din it-taħdita minn dana il-personaġġ daqshekk eminenti fl-istorja fl-Ewropa u partikolarment bħala espert u awtorità fuq il-Mediterran li s-sala kienet mhux mimlija imma dak li bil-Malti ngħidu imburġata, ġifieri jekk wieħed kien qed jistenna mitruħ bil-qiegħda żgur li kien hemm id-doppju ta' nies bil-wieqfa li kienu qegħdin jaraw. U għalhekk ta' min ukoll ifaħħar l-inizjattivi ta' nies bħal Runi Mikallef u anki il-Professur Dominic Fenek li tant ħabtu wkoll ma' ħafna kollegi tagħhom biex ittella dan l-avveniment. Jalla jkun iktar minnhom. Għalina li qegħdin nitkellmu fuq l-istorja f'dawn is-sensiliet kienet xi ħaġa bonanza. Ġifieri jiena profettajt ruħi kemm stajt u għandna mhux l-opinjoni tiegħu biss fuq is-suġġett li qed immissu aħna l-kursara l-pirati imma għandna ħafna iktar materjal li jiena f'ċert dawk li ma ġewx jew dawk li ġew jixtuq jisimgħuh matul din is-sensiela nippruvaw indefsu iktar tarif li ħareġ minn dan il-professur u forsi biex xorti jkollna wkoll xi sensiliet oħra fejn jidħlu iktar f'posthom. Daqshekka issa fuq Abulafia. Ħanaddu bħassoltu biex qabel xejn fil-programm tal-lum nisimgħu punt ta' interess illum badna l-baħar il-kbir. Jiġifieri il-Mediterran kellu diversi ismijiet bħalma jafu dawk kollha li jaqraw u dawk kollha li jħobbu l-istorja u matul is-sekli daw l-ismijiet żviluppaw f'dak li llum nafuh il-baħar il-Mediterran. Għalhekk tajjeb li nisimgħu ftit fuq dan it-tarif qabel kollox u mbagħad nissuktaw nitkellmu aktar tard. Infakkarkom ukoll li llum fil-programm tal-lum se nagħlqu l-intervista li kellna ma' Joseph Muscat fuq il-ċeħx tal-baħar meta l-ġimgħa l-oħra tkellimna fit-tul u kellna kontribuzzjoni tassew simpatika kif qaluli ħafna nies li ma jidhirx li dejqet ma jidhirx li dejqet il-ħadd. U għalhekk nittamaw li l-programm tal-lum nagħlqu dak il-kapitlu ma' Joseph Muscat. Imma ejja nisimgħu l-ewwel il-Kathleen Mamo taqranna dan it-tarif riċerkat sabiħ ħafna u li aħna ħadnieh propju mill-ktieb li editja l-professur Abulafia The Mediterranean in History.
Deskrizzjoni tal-baħar il-kbir ħarġu biha r-rabbin Lut fil-qedem meta kienu jitolbu jifaħru l-Alla li ħalaq dan il-baħar kbir. Għall-osservaturi tal-qedem u tal-Medju Evu dan il-baħar kien tassew kbir u kienu jaroħ fil-qalba tan-nofs tad-dinja. Skont Jeffrey Rickman fil-ġabra The Mediterranean in History, editjat minn David Abulafia, l-ewwel darba li l-baħar tagħna sejjaħ Mare Mediterranium kien bejn tard fis-seklu 3 u s-seklu 6. Ir-Rumani stess kienu jsejħulu l-Baħar il-Kbir jew il-Baħar ta' ġewwa u xi drabi sempliċement Mare Nostrum, il-Baħar tagħna. Baħar immens tal-oċean kienu jarawh idawwar tliet kontinenti, tal-Asja, l-Afrika u l-Ewropa. U jekk ikubis kien hemm martijiet oħra, dawn kienu żgħar u jdawru l-istess baħar kbir. Mhux l-ewwel darba li l-ibħra tagħna kienu jgħoddu wkoll dak Adriatiku u li ġew li jfornu bl-ilma lill-Mediterran. Li ġew m'imlik żejjer fil-Vant fil-waqt li l-Adriatiku kien jitqies bħala baħar magħluq għalih mal-ġenb tal-Italja. Il-Griegi fil-qedem kif ukoll il-Venezjani u Ragużani kienu jużawhom biex iqasmu l-ħwawar li jġibu mill-Vant. Il-Baħar l-Iswed bħal donnu dejjem kellu identità għalih u nfetaħ passaġġ dejjaq fi żmien ġeoloġiku abbastanza riċenti. Jorbot lill-Baħar tagħna mal-Vant u jiftaħ l-aktar fuq Trojja u wara fuq dik il-belt tas-sissa ta' Biżanzjon, Konstantinopli u Istanbul qrep lejn żmienna. Kien hemm żmien meta l-Baħar l-Iswed tema lill-bliet fl-Ewropa fosthom Ġenova li kienet tixtri l-qmuħ. Saħansitra bliet il-fuq bħal Krakaw fil-Polonja kienu jużaw rotot li jgħaddu mill-Baħar l-Iswed għal ġol Mediterran. Kien baħar li jibda minn ġibilta u ġieli joħroġ fi żminijiet tan-nofs fl-Atlantiku Mediterranju fejn merkanti u konkwistadors fil-Madejra, il-Kanarji u l-Azores nibtu kummerġ ġdid. Illum dan il-baħar sar jiġbed ukoll l-attenzjoni ta' ġurnali akkademiċi li jiffukaw fuq u qabel kollox. Insemmu l-Pioneer Mediterranean Historical Review f'Tel Aviv fis-snin 80 u s-Soċjetà għall-Studji tal-Mediterran li twaqfet l-Istati Uniti fis-snin 90 bil-ġernil tagħhom Mediterranean Studies. Ma noqsux li nsemmu wkoll il-ġurnal li joħroġ mill-Università ta' Leeds fejn hemm il-Professur Malti Dionisio Aġus. Dan tal-aħħar bl-isem Al-Mazaq, l-Islam u l-Mediterran Medjevali jistudja b'aktar reqqa u b'mod innovattiv il-qasma nisranija Islamika minn aspetti differenti bħal kummerċ u twemmin. Ma jonqos intendi l-istess Istitut Universitarju Malti mammet propjament tal-Mediterran li jmexxi studji internazzjonali minn Malta u li jiftaħ il-bib intiegħu għal studenti fuq livell internazzjonali. Tagħna jħarsu lura b'nostalġija lej sekli twal ta' attivitajiet li ffurmaw ġrajjietna, iżda fl-istess waqt għassal l-attivitajiet oħra li mill-ġdid qed taqa' trotot fil-Mediterran li ġabu pontijiet ġodda mad-dinja l-oħra, bħall-Kanal tas-Suwejz fl-Eġittu, jew problemi ġodda bħall-emigranti baħħara li llum insejħulhom illegali.
U hemmhekk inħallu bl-aħħar tarifiet affarijiet li huma aktar moderni u ta' żminna il-baħar tagħna, għaliex wara kollox aħna semmejnih fl-ibħra tagħna u verament hemm iktar minn baħar wieħed f'dal-Mediterran, imma tagħna wkoll wara kollox bħalma kienu jgħidulu r-Rumani. Inħallu hemmhekk warajna u ngħaddu minnu fih għal mistoqsija partikulari ħafna bit-tweġiba qasira imma preċiża. Minant il-professur David Abulafia, kif semmejna fil-bidu tal-programm li kien fostna għaw Malta u li kelli iċ-ċans n-intervistaħ barra li ta' u koll lecture publiku. Il-mistoqsija tiegħi kienet preċiżament fuq il-preżenza, fuq il-fenomenu jiena sejjaħtlu miegħu tal-pirata u tal-kursara fil-Baħar Mediterran. U staqsejtu jekk dana il-fenomenu tax kontribut lill-iżviluppu lill-istorja tal-Mediterran u għadhem jisħaq li l-popli, in-nies, l-umani taw ħafna kontribut lill-Baħar Mediterran matul l-eluf ta' snin li huwa preżenti u biex ma semmux il-ġeoloġija u ħafna iktar lura, huwa saqsejtu jekk da jħoss li fenomenu bħalmuma pirati bħalmuma kursara tawx kontribut. U il-professur David Abulafia, li huwa professur tal-istorja tal-Mediterran fl-Università ta' Cambridge l-Ingilterra, kellu dan xi wieġeb.
It is a very important phenomenon, but not always for the reasons that people might assume. We think of pirates as people who stand apart from society. But in the periods I've studied most closely, particularly in the Middle Ages, you find that piracy took two forms. There were these pirates who wandered around and did their own business and were a menace to everybody. But most pirates had the wisdom, if you like, to make sure that they made friends in high places. So they received licenses. The kings of Naples, who for a time ruled Sicily and Malta, they issued licenses in favor of pirates.
And the knights themselves.
And the knights. And so this enabled them, in a sense, to use the pirates against their enemies and then disown responsibility if something went wrong. And in fact, the first piece of work I did on the history of Malta concerned a pirate, Henry, Count of Malta, in around 1200, who is a very good example of this, because he started as a Genoese corsair who established himself in Malta in succession to other Genoese corsairs, and who was a great irritant, in fact, in the Mediterranean. He tried to establish himself as king of Crete next, and then he failed and became a respectable figure and even became admiral of the fleet of the king of Sicily. So there is this strange interconnection between the outlaws and the sort of legally official individuals. It's an extraordinary interrelationship.
Dik mela kienet it-tweġiba tal-professur Abulafia, nerġa' ngħid għal min ma jkunx sema fil-bidu tal-programm, David Abulafia, professur tal-istorja tal-Mediterran fl-Università ta' Cambridge, li kien fostna Malta l-jumejn, mistieden tal-British Council u tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Università ta' Malta. Nassigurakom li għandi ħafna iktar mistoqsijiet x'poġġejt lill-professur u għandi tweġibiet interessanti anka tweġibiet ta' xeħta. Dik li ngħidula storja politika tal-lum fl-istess waqt interessanti wkoll dik isatoma l-ewwel waħda fl-istess waqt għandna wkoll il-taħdita sħiħa tiegħu li hija aktar minn sija li biċċiet minna żgur li se jkunna bżonn nisimgħuhom u naf li intom tapprezzawhom f'din is-sensiela. Ħanduru issa lej dak li kien programmat, ġifieri Joseph Muscat, li kien magħna l-ġimgħa l-oħra. Joseph Muscat dejjem ngħidu li huwa espert awtorità fuq il-bċejx tal-baħar matul is-sekli, l-aktar sekli li fihom kien hawn il-kavalleri ta' Malta u allura kien hawn preżenza qawwija ta' kursara, u miegħu ħadna gost immissu l-aspetti kollha b'mod ġenerali, imma in partikulari b'mod kif kienu joroqtu lill-Maltin. U minħabba li Joseph Muscat għamel ħafna riċerka, għandu ħafna osservazzjoni jiċjamel, għandu spekulazzjoni biex najdu hekk ejsa ħafna fuq kull ma qara u kull ma jaf, u dan kapaċi jgħidu b'entużjażmu kbir meta huwa jkun mistieden hawnhekk bħal ħafna esperti oħra kapaċi jitkellem mill-memorja iktar minn kull ħaġa oħra, m'għandu qatt ta' pubblikazzjonijiet sbieħ ukoll għall-krettu tiegħu. Għalhekk se nħalli mill-ġdid il-mikrofonu f'idejn il-ħabib tagħna Joseph Muscat biex jiena inkompli nintervistaħ dwar il-kursara fl-ibħra tagħna. Ħanibqgħu ftit fuq Malta qabel ma nduru għall-biċċiet tal-bċejx tal-baħar. Ġala darba kienu jagħmlu rebħa għandek kemm semmejthom, kienu jidħlu lura sinjuri daw. U bħalma semmejna dak il-Kaptan Ingliż, imma fi żmien il-kavalleri fl-aqwa tas-sekli 16-17 min jaf x'rebħiet kbar kważi ta' flotot kienu jġibu lura hawnhekk. Mhux vera. Issa, Anke l-Maltin u l-Bananin li kienu jiexu Malta.
Sewa.
U forsi ħafna minnhom baqgħu jiexu għaw fina biex ngħidu hekk. Daw kienu jsiru sinjuri f'salt. F'atmosfera fejn huma qatt ma kienu sinjuri qabel. Issa x'kienu jagħmlu b'dal flus din hija fortuna, issa kirbaħt lotterija. Id-dokumenti jvarjaw, hawn min jgħid li kienu jiftħu negozju, hawn min jgħid li kienu jixxaraw. U għaw min jgħajt li kienu jitbaħardu kważi anka b'xi prostituta ħalli jifirħu b'dak l-affluenza ġdida. Għandna idea ta' x'kienu jagħmlu b'daw il-flus, kien hemm oħrajn kienu jagħtu flus l-Knisja.
Iva wkoll.
Jew jew anki
benefizzju wkoll.
Ekku, biex forsi wieda jew forsi għax jixtiequ jaraw il-parroċċa tagħhom aħjar minn oħrajn.
Iva.
Nistgħu nitkellmu fuqhom.
Iva. Ħanibdek minn tal-aħħar, Irfamus Contreras. Eċ kem għala dak, jiġi għaw Malta kollox għal-prostituti li kien jgħamil maħħom. Jgħala ħafna u jgħu fuq ħafna, kullħat kien jgħix miegħu dak.
Kullħat jgħaw di miegħu.
Mela, iħallu barra dak, imma kienaw, imma kienaw.
Imma da, dink, ħanajdu għek, il-prostituzzjoni kienet issa aktar aċċettata dak iż-żmien li hija fatta l-ħajja biex ngħidu hekk, issa sena oħra fil-fatt il-kavalieri kienu jirreġistraw mhux vera lill-prostituti.
Ma kien hemm ħafna liġijiet kontrihom ħafna
u kien hemm liġijiet kontrihom, ma bħal da ma kien jikkontrolla ħadd
ġieħas
l-Inkwiżizzjoni li forsi kienet daq sekretta fuq il-morali.
Imma dan tant ġab unura għall-ordni. Isma, dan tat
naħfirlu.
Jinħafirlu, dan tat naxir sena kien diġà qatel ta' wieħed, tat naxir sena, immaġina ta'.
Bedak min?
Ġi s-soldata u Malta dan u għamil fortuna. Dan kien jidħol fossom għas jindunaw bieħ foss skwadra tal-Mislim, ta? Juża l-mużika tagħhom għajdli jinti xinu timballi jisu timpanizar, taf kif kienu jidduqom. Taf li dana kien jidħol fossom kien kapaċissimu. Ħalla meta beda ġejt la Malta, għax l-ordni kien jieħu il-percentax tiegħu dejjem. Percent l-aħjar il-sira kien joħodhom l-ordni. Dasu, ma tibqa' jbijawhom. Imma meta beda għamlu kavallir hija. Il-kontrer.
Ħalek bar premju.
Ejwa, ejwa. Ħaniġu għal.
Għax kienet jikkontribwixxi
għal-ġid tal-istituzzjoni tal-gvern tagħhom.
Allura l-Inkwiżitur isru da ma kellux potenza kbira.
Le u rajt oħra tal-Inkwiżitur, pereżempju, meta naħsibtu fil-fondo l-anzon il-dokumenti li għandhom il-birgu, għandhom arkivu tajjeb ħafna. L-Inkwiżitur tfa kellu palazzija u hemmhekk l-Inkwiżitur. Meta kienet toħroġ qoxra tal-kors minn hemmhekk mill-birgu, ma kienx insel iberika, eh? Però wara naħseb ma kienx jgħid li kien ikjutuh xi ħaġa.
Kien joqgħod lura biex kien prudenti.
Però
ma jiftaħ idejh hekk jtuħ xi ħaġa.
Però ma kienx iberika, din qiegħda ċaraw tonda. Issa, meta kursar Malti komuni, forsi jinna, forsi kien jaf jiġbed ħabel bizda, mandu esperienza ta' xej, dak għandu semu reġistrat, vol diri, bil-percentaċ, issa.
Meta jinqasam kollox.
Iva, fuq il-galeri tal-ordni, kien ikun hemm Malti. U tant kien ikollhom kilba kbira, għax l-ordni kien jagħmel ċans, illi jekk titla fuq il-bastiment tal-għadu, minn fuq il-gberta imma ma tistax inżel isfel. Dak li ssib fuq il-gberta tista' tisir ukollu.
Dak tiegħek.
Tiegħek. U l-Muslim tista' tneżżgħu minn ħajġu wkoll.
Għandu ġojjelli jew xi ħaġa deb.
Dak il-ħaririet u x'naf.
U l-ħarir.
Dak tiegħek. U qiegħda fir-regolament li l-kavalieri. L-ebda kaptan, l-ebda kavalier, meta wieħed minn dawn jiġi lura. Postu fuq il-galera tiegħu ma tista' toħodlu dak li ħamm minn fuq il-passiment tal-għadu.
Ara xi ġlied kien ikun hemm min jaħtaf li żjed malli jitilgħu fuq il-gverta tal-għadu.
Din li kont se ngħidlek, din il-kilba tant kienet kbira, ella ħafna drabi jkun għadu l-għadu ma ċedix. Jaqbżu bilha biex jitilgħu fuq il-passiment tal-għadu. Kien hemm prebjiet għal min jara l-ewwel Muslim bassiment li Muslim ġie.
Fuq ix-xefa.
Fuq ix-xefa. Kien hemm premjiet għal min jitla l-ewwel wieħed xi 15-il skur.
Organizzati.
Qed ngħidlek wadi kważi tliet xhur paga dawk, 15-il skur. Jekk ikun kavalier ma jieħu doppju. Dika dejjem.
Privileġġjat.
Bħal wieħed baħri komuni jagħmel ħaġa ħażina għandek il-bastonadu, għandek is-sawt. jekun kavallir li, mbad dak meta jiġi Malta twissija. Dik għadejja mu
bil-forsi.
Klassi privilegġata. Mela, il-kursara, s-sarajdak, mux daw li jahmu fuq il-bassiment tal-ordni. Ma dak kien imissom semmu mkorta, forti fuq dak tal-ordni, kien imissom, iva. Kursari sa Maltin li ġidhom waħda tajba x'se jiġri. Dak li stess meta ngaġġa sa jgħidu s-semti jew x'sa jmissum il-priża. Issa sabiħa qiegħda hawn illi kien hemm sistema ta' bejħ tal-priża qabel mal-bassiment jidħol fl-azzariet għax bassiment tal-misneb. Dejjem kien jgħidu mċappas
b'xi.
L-għura t-mur hemmhekk. X'kienu jagħmlu? Il-kaptan jiddikjara l-priża li hawn għandu pereżempju mit euro issa għadu mhux mit lira sew wasew u għandu mit euro għallu. Ejja, jara kemm għandu, kemm se jqassam, ħalli kull baħri qabel pup jitlaq u jispiċċa mis-servizz tiegħu qed jeħsiemu. Ħadd ieħor letri toqgħod tistenna u ġebbet u ġebbet sakemm dak jiġi lura mill-kwarantina jerġa' jsir l-istima tal-famużi
Ma jieħu fama ħażina naħseb dak il-kaptan li jagħmel hekk imbagħad.
Imma kienet legali.
Kienet xorta legali.
Imma fost hawn Malta fost ngħidulu il-priża, simta l-priża buskajina jgħidula stil Malti, għalha Malta biex kienet din. Qabel iżarma u l-baħr jitlaq għarrieħu sa jmessu semu.
Ġifieri kien hemm ċerta rġulija fiha di.
Infatti aħna
toħorġu bil-xogħol maż-żgur ħadd isbiex.
Infatti aħna ma nafx intom tużawix aħna r-rabat konna ngħaddu dak kursar ta' għax iżon kentu.
Kursar fil-Malti.
Mhux għax bniedem ħażin jew hekk.
Le, kursar huwa li iżon kentu.
Dak kursar hija dak right. Tifhem. Iva.
Interessanti.
Ħafna. Mela hija il-buttin tal-kavalliri li hom itfgħu rashom li żiet importanti għalihom huwa. Il-numru ta' kanun li sejjieħu, għax ikun ħafna. It-tieni item fil-naħra fuq prioritajiet, il-numru ta' rsira li qabad. Mbagħad kien hemm l-oħra u fejn jidħlu l-flus u jġojjelli u din mhux darba tnejn tlieta għax ħafna l-bastimenti tal-mistem tal-merkanzija kienu kemm ħafna qed iġorru salt. U ġojjelli. Għafda drabi anka l-kavallir kien imdaħħal fil-bawxati jaħbuhom biex ma jiddakjerawhomx.
Ħalli ma ħallas is-sem tal-gvern.
Thank you. U mbagħad jagħmel tajb is-salt jew min jikxifhom. Għax jieħu d-doppju ta' siegħu mbagħad. Imma hu dik hemm kavallier ukoll hekk,
korrotti ħanaj.
Toro dak it-tażur hemm ta'
ġodhom. U ma jaf ħadd bih ħliefkom.
Allora jaħbuhom fil-bass.
Kienu korrotti wkoll.
Post fejn taħbihom u ħadd ma jinduna.
Interessanti di.
Ħafna. Per eżempju, kellhom dik il-ħabta inqabad jibda jiena jrid komun ikun xi merkant li jġib somma tajba, għax hekk kienu jiġu bit-tabella magħhom dan għandna xamma tajba li jġib il-flus li uħor tajjeb għal dif li uħor mhux hekk, ġieri per eżempju qabdu xi mara xieħa. L-ewwel li jiġu jitilqu.
Kien hemm skala ta' popolarità wkoll.
Iva, ta' xi merkant jiddikjara jruħu għax jiena joħadu biex ma jġibx ħafna flus. Ma xi arkużin ta'
iktar ma tiġġebbet iġi kar.
Imma arkużin ta' esperjenza li kien ikollhom il-kavalli biżiet ħarx lejn idejh jaralu blakallijiet, jgħidu xiet ħalli trixnejt. U jiġi dik jarat li dak jista' jħallas dak tajba.
Fil-fatt arkużin baqgħet ukoll fil-Malti hux vera. Isek l-arkużin.
Meta inti trid issuq iva. Però miskien mhux kellu
ġiet. Tiċċekkjali kulħadd.
Ta' mhux dik il-fama kif dejjem jagħti bil-frost sa x'naf jien.
Ma Malti, fil-Malti baqgħet l-arkużin wieħed li fit irid ikun jaf kollox, hux vera.
U fuq il-vaxxiliet tal-ordni kien hu li jagħti l-kassigi li ġurnati mill-kaptan.
Semmejt din mara xwejħa li kieku jaqdu u jitilquha.
U xi papa skultant.
U xi papa tal-Griegi. Imma jekk min issejjer żball l-impressjoni hija li l-kursar hija d-dinja tal-irġiel u naħseb in-nisa. Tneħħi xi
eċċezzjoni.
In-nisa kellhom xi sem fiha di jew xejn.
Assolutament
xejn. Dinja tal-irġiel.
Din kienu jaqbżiha sa fuq kull bassiment tal-merkanzija li ra u tkun għadda ja passiġġier magħhom
x'inhu qed tagħmel.
Bit-tfal magħha.
Jaqduha u jbijawha.
Drabi t-tfal kienu jġibuha Malta. Għax jekk mhumiex tajbin għal ħaġa oħra, tajbin għal newl.
Jalmu hom xi ħaġa.
Anke n-nisa biex jaqbu. Le ħija x-xogħol tan-newl hawn Malta kien importantissimu. Ħara x-turnover kien hawn xi ħtieġa kien hawn
tal-beħ ta' ħwejjeġ u hekk.
Le tal-kotnina li żied, il-kotnina huwa
l-ħajta
li bija magħmur il-qluħ.
Żgur,
tant kien b'mod professjonali, Bożju fil-Bożju ġiċertu darba qabdu wieħed Pietru Kalibja u dan minn għalih sa jgħallem għax qalu l-kavalli dan sa jgħallem is-sena tan-new lill-Maltin jgħidlu l-Bożju ħallina hawnhekk kien naħdmu minn Diodur. Minn Diodoru kien hemm semmi l-qluħ Malti, però darba għamlu skema rridu nafu, pereżempju ta' 10 sira kemm jaħdmu f'xahar. Umma kellhom id-domanda mill-Arsenal kemm għandna bżonn luħ f'sena. Imbagħad huma kienu jallokaw tant il-sira mela jistgħu tant xogħol f'xahar mela f'sena kemm għandna bżonn. U jekk jimrat wieħed biex jiġi ieħor minflok mill-ewwel. In-nisa tfal ta' fuq 12-il sena. U x-xjuħ ma kunu kapaċi għal xejn ħlif forsi. Għan newl. Għax ma kienx xogħol bih.
Qed jużaw mod ieħor.
Mhux xogħol tal-kotnina, ja. Ara x-xogħol tal-qannep, mod ieħor biex jagħmlu l-ħbula. Jaħsa ġieli kienu jqabdu t-tfal dak fiħur. Biex inatfu l-qannep, ara trid tara mbagħad il-kanser, ma dak iż-żmien ma kienx jafu xi jkun dieħed ta' trapp jaħsa ġo fihom, mbagħad ngħidu għax miet żgħir.
Trapp qatran.
L-iżjed trapp tal-qannep.
Trapp tal-ħbula.
Eh, tal-ħbula, dak kienu
rridu. Toborxu, wisek.
Biex jiġu ħajta hekk.
Biex jiġi nadif. Ħafna
minn xogħol ta' tfal kien ikun.
U hemmhekk kienu jieħdu l-marta tagħhom. Ħansemmuha ma ngħix b'xajt, ma meta kien għaw daw it-tribunalijiet dejjem kien hemm ishom organizzazzjoni kbira ħafna ta' struttura ta' tmexxija. Imma xi idea ta' qdiet li jiddefendu lill-membri tagħhom bħal unions biżgħidu tal-lum. Naħseb qatt ma tajna
ma'.
Kulħadd arrasu billi jaqla jieħu.
Le. Pereżempju, meta welfare kien avvoti kienu jieħdu ħsieb il-kavallieri, pereżempju, Romol lil-tiema.
Ta' dawk li mietu.
Bniedem immankat, ejva, bniedem immankat. Darba qed naqra suq ta' ċertu delija.
Isom servizzi soċjali.
Ejva, le kellhom. U charities kellhom jagħmlu karitajiet. Dik il-ħobsa ta' kuljum. Ħatina llum.
U xi ġralu dabsa.
Dan telef saqajh fil-ġdiet kontra l-Muslim. U għamel talba, u taf xi 27 skut. Darba għal ħajtek ta' għalu, darba, wajs, wajs. Għaddu jisu ta' jisu sitxur paga daw.
Jisu sitxur paga.
Għax tilef siq wahda mal da. Ej, jek titlef għajn wahda u kol, kellum dilli kellum ħafna minna l-affert, ċef, għordiri. Meta bnidem jimrat, jgħat fil-servis tal-ordni, jiġi stmat daqs kavallieri, anke kikun il-siri, imma mhux fis-sala tal-kavallieri, għaw.
L-infermerija.
L-infermerija, se kellum is-suali għalihom. Għal-niskomun u għall-irsira għal-jom u għolli. Le, anke abbort, once li jieġi d-dikjarat l-marit, abbort, jinżel isfel, daka flaklelu, nifsa xejn. Eja, imma kienu jinżlu isfel, fuq nara ta' matras, iżjat ta' illu, imma zomma njam mill-għadda.
Isu bank.
Ejva. Perkun jisbaħ jiġi dikjarat.
Għax marit.
Ejja, kejkun Malti, kienu dejjem jgħidu li jekk jibqa' biddeni għal 24 sija, irtiqer. Umbagħad jiġi fil-lista tal-morda u joħorġu lu d-dieta x'għandu bżonn. Bodi il-bajt u tiġix li kienu jġorru abbord. Għalihom
nisu.
Għal-kaptan ta' għal-kaptan. U għal-mażuż li sewa.
Imma
dejjem kienu jġorru għom dak bajt u tiġix dejjem.
Kien hemm ġerarkija ta' rispett.
Kien hemm hej, kien hemm.
Kur sara fl-ibħra tagħna. Illum Joseph Muscat, awtorità fuq il-bċejjex tal-baħar, qed idaħħalna fid-dinja avventuruża tal-kursara ta' dawk kollha li kienu jaħdmu f'din l-industrija u x'kien isir minnhom u forsi anki x'sar minn xuħud minnhom u ħafna drabi ma nkunux nafu aħna biex ngħidu hekk fl-istorja ta' kuljum. Ibqgħu isimgħu kursara fl-ibħra tagħna. Ma semmejniex fil-mistoqsija għatlek jgħatu lill-Knisja. Nafu l-Knisja tagħna rċufaw wiċ vera regali mill-fortuna ta' dawn.
Ara ħanajlek ħejja. Ħanajlek jingħu Malta qatt ma sebt xejn bil-miktub, jiddajt għalija. Pero iż-żur jiqrajt
investimenti.
Ta' pjaneta li huwa żgur kien qed xi balla minn pezza
musulmana.
Pezza tal-Muslim għax turi
d-diżinji
tal-Muslim qed jafhem fuq l-akkinu jagħtu.
Anke l-Italja hemm mhux ħażin Franza kienet saret wirja minn
ġili pereżempju rajt li inqabad kajjik u taħet tal-Knisja, però mhux għamalta barra. Daka ħija skont ma jkun il-kavalier.
Imma anke jekk ma sibniex il-kidba, żgur li mill-fortuna tagħhom gawdiet il-Knisja fil-parti.
Gawdiet f'dan is-sens li iżjed m'għandek iżjed tagħti.
Tagħti debijiet jew xi ħaġa lill-Knisja.
Huwa fatt
sal xi opra forsi.
Eżatt, ma xar huwa fatt li fi żmien il-kavalieri aħna l-knejjes tagħna blew ifuru bil-ġid u bil-fidet u x'nafien. Ħantik eżempju, forsi ma tantx iħobbu jsemmuh, tas-seklu 19, il-famuża Bormla, l-Bormliżu bil-fidet tagħhom. Daw kollha stanew. Kien hemm salt negozjanti Marija, qed tifhem, ara ġid dieħel setgħu jagħtu dik il-fidet imbirka li kif nieħu.
Għalhekk għandhom il-kollezzjoni kbira.
Xogħol minnhom ta' kienu jitkesħu dawk ta' negozjanti Bormliżi, il-famuża pipa tal
Taċċaquf,
imma il-kappa tagħha tad-depe. Fil-gwerra tal-Krimea saru miljonari. Sugraħu, qed taħdem ta' qed taħdem iqbes. Kienu jġorru affarijiet żgħar għas-suldati, xi sapuna xi biċċa ċikkulata affarijiet żgħar hekk, kienu jiġu lura mobbin bid-deb, mhux deb, ifhimni ta' rekkez li kienu jaqalu. Rid ngħidlek jiena fejn hemm il-ġid kulħadd igawdi minnu. Hekk ukoll kien jiġri fi żmien il-kavalieri hu dieħel daqs dak ġid. Aħna immaġina ta' il-quadrex voto li għandna fil-knejjes tagħna, jiena r-rekord jaċ 550 bejn Malta u Għawdex. Kemm hemm minnhom li sebgħu il-kursari, dan ħafna drabi ma kienx jagħti l-kwadru tiegħu biss, ma kien jagħti xi ħaġa oħra wkoll.
Mela l-ex voto ħajjifhmuna minn qed jismana u inkwatru jirrekordja il-fidwa jew inkella xi disgrazzja li salvajt minnha. Il-miraklu li jakkwista grazzja.
Eżatt.
U daw ipoġġuh f'xi santwarju biex jirringrazzjaw il-Madonna jew min ikun. U inti daw sibt anki kursara li għamlu. U jsalfaw minn xi għax infdow għax.
Jew ħelsu minn forza qwa minnhom. L-għadu kien armatiżiet minn
u ħelsu ħafna.
Ħażabbar fil-Mużew ta' Ħażabbar għandna kwadru tal-1631 pereżempju, tara mal-kwadru imdendel it-tpinġija tal-ampir tal-fidda. Illi dan ma nafx għadu x'jeżisti Ħażabbar.
Ma taħ l-Knisja.
Però Karmu Bonavija jgħidilna bih ħejwa.
Fidda taħ rigal bħala ringrazzjament lill-Knisja.
Issa mura ara xem jinqat ma rajtom id-dokumenti ta' Ħażabbar. Ara xem ta' paramenti sakri ġew motijin, tefem. Le dik vera, dik sar ħafna, nata ħafna ġid, tefem.
Teżisti. L-aħħar punt huwa, inti mhux ewwel darba li tkellimna permezz ta' dawn it-tip ta' programmi fuq il-bċejx tal-baħar. U inti magħruf illum mhux vera, u għenet ħareġ volum ma jispiċċa qatt Detri Remibus u konna tkellimna fuq li huwa ta' rispett lejk u ġieħ. Għalkemm anqalt interess fil-bċejx tal-baħar f'daw iż-żejjer. Għadek kemm ħriġ ktieb ieħor fuq ix-xambek jidhir li.
Ix-xambek iż-żejjer, di x-xebek iva.
Li għadu kemm ħareġ f'tiġġimgħat ilu qed nitkellmu f'2008 hawnhekk f'Frar Marzu u inti dan dak għaliex għażil dak is-suġġett biss pereżempju.
Għax jiena qed jgħidu li infatti hemm f'dik is-serja għandi 14-il wieħed.
Hemm qed iddurhom wieħed wieħed.
Jekk jista' jkun inġib kemm nista' b'xejjex tal-baħar ta' żmien l-ordni imma.
Ekku.
Għalkemm darba minnhom daħħalt li rsira wkoll ta' jew l-ikel fuq il-galeri tal-ordni, dak daħħalt ukoll għax ta' interess.
U nittama li nitkellem mal-professur Charles Kassar, Karmel Kassar fuq hekk ukoll fuq l-ikel.
Fuq l-irsira hija ħaġa.
Fuq l-ikel mod speċjali.
Ma dak qallef ukoll id-dokument tal-Inkwiżitur. Qatt ma rajtom jiena għax naf li sa nidħol f'minjiera li min sa noħroġ minnha qatt. Bħall-arkivju tan-notara tal-belt. Qatt ma mort l-hemm. Għax nafx volti. dana ħajja waħda għandna.
Bli għandi għu għistaxi
għu għettifer. Għara f'din is-serja ta' kod bazar, jek meċċeja għafna f'sija ta' raħu u għandek ħagġa. Għettin ġib kamissa jgħun li bassimenti ta' l-ordni, li kien jopera bjom.
U għed jistaj kollu kollezzjoni taħħom.
Iva, iva.
Għalix ikollu l-firxa kollha.
Iva, għaxa, sissa 14 wieħed.
Imma b'mod ġenerali, inti ġa kellimtni saħħa sitrat li kienu jpinġu kanuni meta rridu ma kellhomx il-forza jew il-finanzi. Imma b'mod ġenerali, kien hemm xi bċejjex tal-baħar xhur li l-kursara kienu jippreferu minn oħrajn.
Sew,
b'mod ġenerali.
Saħħallu l-ordni barra.
Kol jek.
Il-famużi galeri,
ecco.
San semmu ta' kursari oħra. Fis-seglu 17 kienna l-famuż Temeri Kur. Dan kursar Marti għadu, ma dak marranġi jarma hawnhekk bil-liċenzja u bil-bandiera tal-Gran Mastru. Dan kellu fregata ta' 40 kanun. Iħor ta' 40, ta' 20 kanun, sorry. Vorri fregata, warship.
U ħafifan immaġina. Ħafifan immaġina. Għax naħseb il-ħeffa kienet parti mis-sem tal-kursar.
Iva, imma fil-Kastadawn, billi kien qed jopraw fi żmien meta l-kursari ta' Barbarija kellhom biċċiet kbar hekk bil-fors kellu jarma hekk, mhux bil-ħfief. Niġu fis-seklu 18. Sal 1722 nista' ngħidlek. Kursar Malti jew barrani ma ngħidulu Malti għax ramaw, però Maltin kien hawn ukoll
residenti.
Tal-famuż Kassar pereżempju. Jarma għalhekk galjotta żgħira ħafifa ta' 15-il bank tal-qaddiefa jew ta' 22 bank. Naftem, li galjotta żgħira, isek għandek galjotta, mini galera, għax żgħira, għax żgħira. Imma ħafifa. U dak kien l-iskop tagħhom, attakk fulminew ta' soqħa morru u ejja. M'għandekx ċans tispara ħafna kanuni. Tifhem daqshekk, dawk kienu jaqbżu fuq bċejjed żgħar. Kellek ix-xambek tajjeb ukoll. Fl-aħħar tas-seklu dana 18 qed ngħidlek. Kien hemm diversi xniebek illi kienu jintużaw mill-Maltin għal tifhem bih. Kellek kultant il-famuża pollakka ta' semmejtuli ara nsejt minnu
Lorenzi.
Iva,
Gulermo, min jaf da' wieħed mill-kbar u għala
ma
spiċċa ħażin ma.
Daqshekku, daqshekku. Vodi bċejjex ta' baħar ta' s-seklu 17 ma kienx hemm firxa kbira. Nofsu żana kollox, tiftehmu. Il-Fellukka, pereżempju, ħafifa, ħanet ħaġa Giuseppe Garia li kiteb ir-raġel bil-aħħar. Background Spanjol, 1400 xi ħaġa, u jsemmi li l-Fellukka meta kienet għadha ma deritx. Il-Fellukka ħafifa. Ifhimni, u dawn kien ikunu bċejjeġ, ma jkunux ħafna flus biex tibnihom. Allora,
tamela malajr.
Kienu jopraw bihom, tifhem.
Veloċi.
Veloċi, imma qalbxej iżżar.
Qalbxej iżżar.
Tifhem.
Min jarma l-kbir kien ikollu l-galera.
Kien irid issa t-galera kif trid tarma meta għandek daqżak għaddiefa ma jistax. Ħara kienu kienet għall-ordni.
Għax trid tkun imprenditur kbir ħafna.
Oh, dażgur, biex tarma vaxxil, verna tal-ordni, meffej trid tġib 56 kanun, mill-inqas trid erba' mitruħ. Dawna kienu jaddu biċċa żgħira kienu jaddu b'50 ruħ. Niftehmu. Valdieri biċċiet ħfief.
Small business.
Iva ħejja, iva. Imma l-ħ kbir.
Diki, naspejjeż u tkun
kbar. Għaxkil ejja, meta tiġihom dar. Darba qed naqra ta' ħelu wieħed minn kien ma nsejt ismu bħalson. Imma ngħidilek għax ħelwa. Ingaġġa dana l-kursar. U f'sena ma' qabaċċejn. Ara kiteb għamel request lill-ordni, tuni ċans naqruħra biex forsi nifdi l-ispejjeż.
Ġifieri da kienu jtuħ liċenzja awtomatikament għal sena pereżempju.
Eżatt.
U jekk taqbiż lekom għamil xejn affarik.
Affarik. Dik is-sena jekk ma tiġix lura u tirrapporta.
U ma ġib xejn flus lill-ordni.
U ma tirrapportax li ġejt lura. Inti madu u sa tibqa' tbaħħar. Inti madu bħala pirata.
Terġa.
Ejja, u kien hemm qabduh.
Għax waqgħet il-liċenzja.
Għax waqgħet, għax inti sa San Martin għandek il-dik.
Allura bħal dal imbierek li ma qabaċċej f'sena.
Sewwa.
Seta' jġedded għal sena oħra, ma.
Dan tal.
Iżda ma tħallas xejn għall-liċenzja.
Le xejn. Imma dan għalhekk reġa' applika reġa' me request miskin, għallu din niftit ieħor. Oħrajn pereżempju ħareġ
f'. Ma ħadu xejn minnu.
Ma ħa xejn minn.
Law, assumma.
Imma kien ikun diġà ħallas semu lill-ordni.
Ekku, ekku.
Iħor.
Eġveri, semmek, dik id-domanda tijaj.
Da, sku.
Is-sem tijak l-ordni, ankek ma taqbaċ, t-tiju l-om f'dik is-sena.
Ejba, ejba.
Għarro kellu minimu daw, kem t-tħallas.
L-spejjes red tape tal-spejjes.
Tal-burokrazija t-tħallas għom qabel. Imma dik kienet xi somma projbita jew somma li jista' jħallas għan.
Le jista' jħallas, ifhem ħaġa kbira li ċekċek
ngħidu hekk.
Għax li askrivan kien ibel seba' u ta' tinsiex ta'
kulħadd jew biċċa.
Wieħed li jagħmilek naqra ta' ferma kulħadd u tibda tara l-ferem tgħid ilma li dak kieku kull wieħed ħabbiċċa. Wieħed sewwa f'Jannar kien ġabar kollox, l-inkartament kollu. Il-baħħar li għandu bżonn f'April ħareġ. F'April ħareġ.
Ħareġ biex jisib.
Għax id-baħħir kien jibda.
Mhux għall-rebbija.
Iwa. Ħaġoħra l-sejt najdir, mla fakkart nijara, fil-seklu 18, ma setawx jirsqu lejn il-Palestina, jisiet. Nek li jgħamlu mċaraw tonda. Għaw, fl-afri f-barbarija bis tista dbaħar inti, għax konna bdejna mill-1680, ta' il-Papa beda jgħamil restrizzjonijiet. Sa' 5 mili mixtajta tal-Palestina tistaw topraw. Unbattaw għalli l-omaxra, unbattaw għalli l-ħamsi
bħal-bieda.
Għallu għussat rittaqridna. Bħal-istawx dobra, użet
n-ħamsi bħal-bieda. Għallu interessi uħra għammek, ovvijament.
Kallu f-moħu l-papa l-ekumenizmu u koll.
U koll.
L-għatma seħu.
Ma biex dejjem. Ma jiftijem mal-Musulmani.
Le, mal.
Jow mal-Venezjani.
Mal-Grigi li.
U mal-Grigi, għall-Ortodossi.
Għax il-Malti, il-Malti, għotta jgħidlu għax da Grieg. La għandak il-bandiera tijak torka u l-Grieg ma setax il-baħħar minar il-bandiera torka. Bħal meta konna taħt l-Ingliżi rridu ntellgħu ngħidulu ir-red duster, il-bastimenti tal-merkanzija tagħna kienu jgħidulhom Ingliżi fid-dokumenti ssibha Ingliżi.
Għax
bil-fors rridu jtellgħu dik il-bandiera ħamra bil-ġakk Ingliż, ir-red duster. Għaliex, for all means and purposes, inti Ingliż.
Taqa' taħt il-kuruna.
Huma kienu l-istess ħaġa, il-Griegi biex jivvjaġġa, rridu jtellgħu il-bandiera torka. Il-Malti ma kienx joqgħod jgħidu jaqbes fuqu. Imbagħad ħalli għall-Grieg igerf xu kienu ta' anke xi papas kien jagħmel affidavit fors lill-Papa biex jerġgħu dan dejjem minn dejjem kienu. Biex jerġa' jiġbor xi ħaġa lura.
Ebbew għalija.
Irrid ngħidlek jiena li għamlu dawn il-limiti sewwa. Saħam simmil il-bot mixtajta tal-Palestina biex kam jista jkun ma nħarx wix mal-Griegi. Imma fil-fat kienu jkunu vera qed jaħdmu għat-Turk. Ġieli kien hemm kursar illi f'Jannar ikollu l-inkartament kollu lest. Il-burokrazija hemm kienet bil-fors mal-kavalieri qed jaħdem ejja. U l-inqas wieħed li jagħmel ismu trid tħarsu qed trid tneħħi ħaġa kien iskriva kulħadd minn baħħar xi bolla dak li mhux bolla kulħadd.
Kulħadd irid jiċċappassa din id-dokument.
Sewwa irid iċċappsu. Għadek il-karti kollha lesti. Jiġi April. Ħafna minnhom kienu jibagħtuhom fis-seklu 18 qed ngħidlek, wara l-1722, dak li rajt bajnejja qed tifhem. Les kollox. Alla biex ħadd madaka ma jaħrab kulħadd abbord u qabel ma jitlaq minn Malta jgħad ħafna darba San Ġiljan. Hemm qatt ma sib xejn interessanti. Biex jitlaq minn hemmhekk imbagħad għall-bar, mhux minn
Port Igbir.
Però kien hemm jitlaq minn Port Igbir.
Ma x'inhi għaliex l-użanza? X'inhi l-raġuni?
Ma nafx jiena jidhirli biex żgur minn ifferma. Dana jankra fil-baħar fil-bajja fin-nofs tal-bajja ta' San Ġiljan biex dak li huma qbissu. Għax għandu l-mut. Mela ġi April u telaq. Sib nittub ta' wieħed minnhom. Paris li issa minn sejtu ta' minn kien ta' kurs. Ejwa wara ġimgħatej biss jiġi mobluru b'xambek minn li ġiet.
Mamma mia, b'xorti kbir.
Xorti kbir, raġa ħareġ ta'. U raġa.
Kien għadu ġej is-sajf.
Jew walla jew ix-xita raġa bagħtilu tajba.
Reġa
daħħobbi. Rittaj l-ekina metta d-ġiġiħom tajba. Jaqalaw, eh?
Ekku.
Jaqalaw.
Jistajr tira wara staġun wieħed kważi.
Iva, ħafna darabiva. Għamilt kalkulu darba minnom. Darba minnom ħadu b'kem jiswew 5,000 skut. Ma taf xie jistaf xie xie ġibu. Xol paga ta' mit-sena jekk ngħidu 50 lira fil-
50 skud kienet ta' sena.
50 sena, mela. Vodir, oħra kifatlek, oħra miskin,
imwallu oħra
għal xejn, valli, eżatt, eżatt. Vodir, kien ix-xorti għaliex għax il-kors kien meqjum bħala attività marittima bħal kull attività oħra.
Ekku.
Issa nur li noqgħod ngħidu għax mhux jixbaħ il-ħalli tarbaħ mhux inqud li ngħidu.
Min jafkem kienu jitelbu biex jibatilhom tajba.
Kuma joffrux ukoll bħal manna ħafna. U graffiti. Ta' kien jagħmluha biex alla jibatilhom tajbu qabel ma jitel. Jew jiġu lura b'ringrazzjament. Emma dina ħejja rridu nifhmu aħna li business is business. Inqud li noqgħod ngħidu għax meta tqabbilhom flimkien jiġu
jisu. Ma nafx jifhimx il-mulejdi, imma aħna nifhmuha.
Nifmuha il-għaliex dejjem kien hemm il-gwerra, jekk kien naħod imqudimajnejna jaqa' kollox, dejjem kien hemm gwerra bejn il-kavalliri.
Il-Muslim u s-Salib.
Il-nofs qamar u s-Salib. Il-kavalliri.
Il-kavalliri mod partikolari.
Bil-Franċiż mhux.
Kienu ħbieb, bil-Venezjani, Alleati.
Ir-Ragużani, famuż baħħar, provaw żommu saqajhom fuq iż-żewġ binari, żgur. Il-kavalli għalt ma' għamil kompromiss.
Bil-ponta, dejjem bil-ponta
ta' għalla sakkem edin f'dan l-istat ta' gwerra, għara seta' jaħdem kontrija. Jekk inwaqgħu din jaqa' kollox ejju, jaqa' kull argument.
Ħanalqu dak l-intervent ma' Joseph Muscat fuq il-kursara fl-Pratana, kif tafu u kif għad fil-bidu tal-programm. Din kienet kontinuazzjoni ta' intervista li bdejna il-ġimgħa li għaddiet u kien ħaqqa naqra spazju iktar fil-programm ta' din il-ġimgħa u għal dawk li forsi jridu jkunu jafu biex jew jisimgħu qed jisimgħu ħilhom il-ħamis il-sibt hemm ripetizzjoni. Imma tajjeb ukoll tkunu tafu li fuq is-sit elettroniku tal-Campus FM tal-Università ta' Malta dejjem hemm il-programmi kollha. Forsi jieħdu ġimgħatejn tlieta sakemm jitfaċċaw fuq dik is-sit, imma jibqgħu hemm. Hemm ġrajiet baħartna, hemm sensiliet oħra li huma ta' interess akademiku, storiku, ta' riċerkatura. Jiġifieri daw dejjem ħassibuhom hemmhekk, dak huwa vantaġġ. Għalhekk għal dawk li jieħdu nota biex ikunu jistgħu jsegwu xi ħaġa li tilfu, tajjeb ngħidu fil-programm tal-lum smajna dwar l-ismijiet differenti u l-perjodi differenti tal-Baħar il-Kbir, il-Baħar Mediterran. Kif ukoll kellna okkażjoni ta' toma mingħand il-professur David Abulafia, professur tal-istorja tal-Mediterran f'Cambridge University l-Ingilterra, li kien fostna propju f'daw il-ġranet qed nitkellmu frar tal-2008 u li tani intervista interessanti barra taħdita li għandna kollox irrekordjat u għalhekk minn ħin għal ħin nużaw il-bċejjeċ li jinteressawna. Min-naħa tiegħi ċar xwieħeb sakemm niġu ta' ġimgħa dieħla insemmikom.